dienas, kurās ir tikai darbs un uzturs. Bet zini, tad mani var priecēt musturs, ko veidot tie mākoņi, garām slīdot, kad tie paslīdēs, tur būs zvaigzne krītoši. Nodomāšu, cik gan novazāts ir šis tēls, tāpat laikā kaut ko ievēlēšos kvēl. Mūžīgā tieksmē pēc kaut kā jauna, tas, protams, novecos, par ko nav šaubu. Laikam jāpasūta, būs man maiciņas, ar uzrakstu Gustavu, viss ir laicīgs.